Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjesëtari Forcës së Sigurisë së Kosovës rrëfen shpëtimin e dy vjeçarës nga rënojat në Turqi. Me gjithë fushatën për të bojkotuar produktet serbe, Kosova me bilancë të dobët tregtar me Serbinë. Mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit padisin komunat lidhur me mosbatimin e kontratave kolektive. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan përballet me zemrim publik lidhur me reagimin e qeverisë ndaj tërmetit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërmeti që goditi rajonin pranë kufirit mes Turqisë dhe Sirisë tashmë ka marrë jetën e më shumë se 21.000 personave. Ky rajon është shtëpi e 13.5 milion njerëzve. Ekipet e kërkim shpëtimit bën përpjekje të fundit gjatë natës për të gjetur të mbijetuar nën rënojat e ndërtesave të shembura. Pamje të realizuara me dron nga lartësia shfaqën shkatrimin e lënë pas me lagje të tëra të rrafshuara. Shifra e re e cila me siguri do të rritet përfshin mbi 17.600 njerëz të vdekur në Turqi dhe më shumë se 3.300 në Sirin tashmë të shkatruar nga lufta civile. Gjithashtu 10 mijë njerëz u lënduan. Edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë, shanset për të gjetur të mbijetuar në temperaturat e ulta po zbehen. Ndërsa ekuipazhet e emergjencës dhe të afërmit në panik kërmuan në rënoja dhe her pas here gjeni njerëz të gjallë, fokusi filloi të zhvendosej në prishjen e strukturave të rrezikshme të paqëndrueshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kanë quajti tërmetin fatkeqësia e shekullit. Në veri perëndim të Sirisë, gjatë natës të enjtën më nëntë shkurt mbërritën kamionet e parë të OKB-s që kur ndodhi tërmeti që hyn në zonën e kontrolluar nga rebelët nga Turqia, duke nënvizuar vështirësinë për t'u ndihmuar njerëzve atje. Numri i të vdekurve nga tërmeti me magnitud 7.8 shkallësh i SHN-s kaloi numrin e më shumë se 18.400 të vdekurve nga tërmeti viti 2011 që shkaktoi një tsunami në Fukushima në Japoni, si dhe tërmetin e vitit 1999 pranë kryeqytetit turk Stamboll që u mori jetën në rreth 18.000 personave. Komandanti i kontingjentit të kërkim shpëtimit të FSK-s i angazhuar në Turqi, Egzon Syla në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjendja aktuale ku janë duke bërë kërkime për të mbijetuarit nga tërmeti është e rëndë. Ai thotë se i gjithë qyteti i Hataj është i shkatëruar. Syla në rrëfimin e tij ka treguar për shpëtimin e një nëne me vajzën e saj dhe vështirësitë për të arritur deri te ato përmes gërmadhave. Bisedën me Egzon Sylën e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Ne kemi arritë të identifikojmë zërat të rënuar, zërat ka orë nga felsia mrena, dhe si fillim nuk është ka në kjo orë basin nga. Me mjetët tona që i kina marë, kina arritë me identifiku sakt vendodhen, kërë në afru, kanë arritë sparet të prekon, nënën e fëmijës, edhe kemi komuniku pasi kemi pjestarë që dinë edhe turqishtën, kemi komuniku turqisht, kuna u ka përgjigjë. Kur kemi arrit me kriju një hapësir për me hyrë dhe me pa, nana e ka pas fëmijën në dorë.
Kështu rëfen për Radio në Evropa e Lirë përvojën e shpëtimit e një vajze dy vjeçare në Hatajat e Turqisë me tet shkurt Egzon Syla, komandant i kontingjentit të Forcës së Sigurisë së Kosovës për kërkim shpëtim, i angazhuar në Turqi pas tërmetit që e ka goditur këtë vend me 6 shkurt. Momenti më i vështirë thotë se ishte dëgjimi zërave dhe thirrjeve për ndihmë, ndërkohë që depërtimi i menjëhershëm nën rënoja ishte pamundur.
Po personalisht po besoj edhe për këtë festor të shëjë, momenti më i vështirë ka qenë duke tentuar me hyrë, mos arrit me hyrë për menjëherë për një çast pasi kemi dëgjuar zëra edhe që kanë kërkuar ndihmë. Kjo ka qenë një moment i vështirë se edhim që ka dikush ato që do prindin ndihmën tonë edhe ti nuk punësh me shkume me tërhik me njare. Sigurisht, në momenti më lumë tërë për gjithë pjesarëve të ka qenë kër ka dolë fëmija gjallë, pasë në momenti atë kemi banë në sabër, në stadirin dhe tërë kërkim, si që kemi me në formë të të kësë në pështjelë dhe ka qitë pjesarë tërë në ftyrë dhe ka fillu me qeshë, ka qenë diçka papërshtueshme.
Pas vajzës, ekipi i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka shpëtuar edhe nënën e saj, ndërsa babai dhe vllai nuk i kanë mbijetuar tërmetit i cili ka lënë të vdekur me shumë se 21.000 njerëz në Turqi dhe Siri. Kontingenti forcës së sigurisë së Kosovës, i cili përbëhet nga specialistë kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor, ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit, është nisur drejt Turqisë në mbrëmjen e 6 shkurtit. Aktualisht ky kontingent është i stacionuar në Hatay, njërin ndër 10 qytetet më të prekura nga tërmeti.
Nuk ka as internet, nuk ka as zonë telefoni, çka tru gjithçka. Nuk ka, thon, s'ka më as në ndërtesë këtu në Hatay e banueshme. Gjitha ose janë rrëzu, ose domthon nuk janë rrëzu me total lesht për e ndërë të me shumë. Rrugët janë blokume nga vanesat që kanë nëllon rrugë, njerës janë duke flejtë rrugëve, duke ndje zemat të nejtë ato,
Edhepse ka një rrezik nga futja nën Gërmalla, Syla thot se në mesin e ekipit të FSK-s ka një vullnet dhe gatishmëri të jashtëzakonshme për të ofruar ndihmë.
Ka djem ka një vullnet tepër të mirë, diçka që mua më ka impresionuar për mirë, pasi është hera e parë që marr pjesë me ta në këtë lloj operacionesh. Vullneti i tyre, dëshira për punë, trimëria e tyre, gjithashtu vlenci që jemi pritur shumë mirë prej organizata o tjera dhe për organizata o Turqisin.
Me nëndë shkurt, kontingenti forcës së sigurisë e Kosovës ka rritur të nxjerë vetëm trupat e pajet nga rënojat. Syla thot se ata do të vazhdojnë punën varësisht rrethanave dhe kërkesave. Edhe pse ekspertët thonë se njerëzit mund të mbijetojnë për një javë ose më shumë, shanset për të gjetur të mbijetuar janë duke u zbehur, marë parasysh edhe temperaturat e ulta në rajonin e shkatruar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në Kosovë është duke u zhvilluar një fushatë e gjerë kundër blerjes së produkteve me origjinë nga Serbia. Qytetarët thonë se përmes këtij bojkoti po mundohen të ndihmojnë prodhuesit vendor. Megjithatë, Kosova vazhdon të ketë një bilanc shumë të dobët tregtar me Serbinë, pasi gjatë vitit 2022 ka importuar nga Serbia produkte në vlerë prej 371 milion eurosh dhe ka eksportuar në Serbi 60.7 milion euro. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Produktet me origjinë nga Serbia vazhdojnë të zënë një hapësirë të madhe në shportën e konsumatorëve në Kosovë. Gjatë vitit 2022, Kosova importoi nga Serbia produkte në vlerë prej 371.6 milion eurosh, ndërsa eksportoi në Serbi 6 herë më pak, përkatësisht 60.7 milion euro. Megjithatë, produktet me origjinë nga Serbia janë duke u përballur me një fushatë të gjerë për bojkotimin e tyre në Kosovë. Më shumë se 110.000 qytetarë janë bërë anëtarë të grupit Mos Bli Prodhime Serbe në Facebook. Një nga ta Endrit Binakaj. Ai thot se ka vite që nuk blen produkte me origjinë nga Serbia. Arsyet thot se janë të shumta, por se kryesorja është që të mbështes prodhuesit vendor.
Po shpresoj që ky vendesim e qytetarëve që veç ka filluar me përhap më shumë, mos jetë veç një lloj si sprinti kështu, po të jetë një maratonë e madhe që ky vendesim ngulitet në kokat e tyre që ne të mos i blejmë prodhimet e shtetit që na ka shkatruar edhe patjetër po e vazhdojnë, sot e kësaj dite, fushatën e njëjtë.
Mëse shumë të Kosova gjatë vitit 2022 ka importuar pije freskuese nga Serbia. Vlera në euro është gjithsej 54 milion, por edhe gruri e vaju shqimor janë ndër produktet më të importuara. Mbështetës i kryesori fushatës Mos Bli Prodhime Serbe, Burim Piraj, pronari fabrikës së mishit Meka, tha për Radio Evropa e Lirë, se qytetarët në masë të madhe janë duke refuzuar blerjen e produkteve me origjinë nga Serbia. Ai tha se fushata është motivuar nga kundërshtimi politik që Serbia i bën shtetit e Kosovës, si edhe ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare për atë që ai e quan patriotizëm ekonomik.
Fushata jonë ka ndikuar që të rritet patriotizmi ekonomik në vend, i cili na ka munguar për shumë kohë, dhe po reflekton tani tek prodhuesit vendorë të disa kompani vendore të cilat po shihet se kanë marrë hov dhe kanë një zhvillim shumë më të madh, produktet e tyre po shiten më shumë.
Në Ferizaj ka vite që dyqani ushqimor Plus Center nuk mban në raftet e tij produkte ushqimore me origjinë nga Serbia. Në këtë biznes thonë se largimi i produkteve me origjinë serbe ishte bërë për shkak se kanë dashur të edukojnë konsumatorin për të përdorë produkte vendore. Remzi Bytyçi, menaxher në këtë biznes, thotë se për gjatë viteve kanë vrejtur rritje të numrit të konsumatorve.
Është një trend shumë mini prodhime vendore, është veç u kësha lutë për u dhe vendor që mos të ngrisin qmimet, punojnë me një marë pak ma të vogël, që mos të zhgënjen qytetarë.
për kundër fushatës për të mos bler produkte me origjin nga Serbia. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e importit nga Serbia është më e madhe në muajin janar të këtij viti, se sa që ishte në janar të vitit 2022. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, në muajin janar 2022, Kosova ka importuar 16.311.000 euro produkte nga Serbia. Ndërkohë, në muajin janar 2023, vlera e produkteve të importuara nga Serbia është 17.804.000 euro. Një numër i madh qytetarëve ditëve të fundit janë ankuar për rritje të çmimit të produkteve vendore. Ankesa të shumta të dëshmuara me fotografi. Ata kanë postuar edhe në grupin më të madh, mos bli prodhime serbe. Megjithatë, prodhuesit vendor thonë se çmimet e produkteve vendore janë duke u zbritur, dhe se informacionet e tilla për rritje të çmimeve janë të pavërteta. Inspektorati i tregut, autoritet në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i mashtrimit të konsumatorëve janë rastet ku shitësit vendosin etiketë mashtruese. Sipas këtij institucioni, kryesisht shitësit vendosin etiketë mashtruese me flamur të një shteti, i cili nuk është flamur i origjinës së produktit. Në rastet më të shpeshta është duke vendosur etiketa e flamurit të shteteve të Evropës në produktet që janë me origjinë të shteteve vicine, përfshirë edhe Serbinë, në inspektoratin e tregut të Kosovës. Për këto lloj mashtrimesh gjatë viteve të kaluar janë dorëzuar në inspektoratin e tregut mbi 1200 ankesa. Ndërsa gjatë janarit të këtij viti në këtë institucion, qytetarët kanë dërguar gjithsejt 119 ankesa. Duke mos dhënë numër të gjobave apo masave të shqiptuara në këtë institucion, thonë se është një numër i lartë i rasteve të identifikuara për mashtrim me vendin e origjinës së produktit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vlera monetare e koeficientit për pagat për shërbyesit civil është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Deputetet e tri partive opozitare në Kosovë nuk janë pajtuar me këtë vlerë të koeficientit, duke thënë se është e ulët dhe nuk adreson as për së afërmi çështjen e inflacionit. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Me 63 vota për, kuvendi i Kosovës ka miratuar të enjtën projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2023. Me këtë është ratuar edhe propozimi i qeverisë së Kosovës për vlerën monetare të koeficientit prej 105 eurosh. Buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik për vitin 2023 do të jetë 745 milion euro. Me ligjin e ri për pagat, niveli koeficientit është nga 2 deri në 18. Presidencës së shtetit i është caktuar koeficienti më i lartë, sipas të cilit ajo do të ketë pagën më të madhe. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilave financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Janë rreth 83.000 punonjës të sektorit publik që marrin pagë nga buxheti i shtetit. Gjatë seancës parlamentare, ministri i Financave Hekuran Murati tha se shuma e tërësisht me kufirit për kategorinë e pagave nëse krahasohet me shpenzimin e vitit paraprak është rritur në vlerë prej 105 milion euro. Sipas tij, rritje të tillë nuk ka pasur asnjëherë.
Do të thonë ka rritje të buxhetit për pagat, e cila pastaj është shpërndar sipas ligjit të pagave dhe niveleve të koeficientëve që janë caktuar në atë ligj. Çka po bëjmë sot këtu është po e përcaktojmë përfundimisht vlerën atij niveli e atij koeficienti që pastaj varësisht nga nivelet që janë përcaktuar edhe marrin pagat zyrtarët publik të angazhuar në sektorin publik.
Me ndryshimin dhe plotësimin e këtij ligje, i cili e përcaktoi edhe vlerën e koeficientit, janë pajtuar deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por jo deputet opozitar. Kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, Armen Muja, deputet i lëvizjes vetëvendosje, tha se me rritjen e koeficientit parashihet që paga mesatare bruto në sektorin publik të jetë 730 euro në muaj apo 18% rritje krahasuar me vitin paraprak. Me koeficientin e ri, ai tha se është krijuar një barazi në mesin e shërbyesve publik.
Në bazë të dhërave që i kemi për vitin e kaluar, rroga më e lartë në sektorin publik ka qenë ajo e drejtorit të Agjencisë së Privatizimit në vlerë mujore prej 5.325 euro, kurse më e ulta ajo e shtëpiaku të shkollës fillore me 242 euro. Me propozim ndryshimin e ligjit dhe koeficientin, ajo çfar vendoset është që ngushtohet ky dallim në 1.5. Rroga më e lartë parashihet të arrijë në 1890 euro, kurse ajo më e vogël rreth 395 euro.
Ai tha se ligji për paga nuk parashë zbuklim të pagave për asnjë kategori për vitin e parë për shkak të propozimit të shtesës tranzitore. Deputetët e partive opozitare kanë kundërshtuar vlerën e koeficientit pasi që sipas tyre është shumë i ulët. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, tha se në krizën më të madhe ekonomike dhe sociale, qeveria ka thyer premtimin për të ndihmuar njerëz të zakonshëm në rritjen e kostos së jetës.
Gjithë ne që frekuentojmë marketet dhe blejmë ushqim në baza ditore, që shporta bazë e konsumatorit, jo produktet e luksit, po produktet të cilat janë të domosdoshme për jetën e secilës familje kosovare, janë ngritë deri në 50%. Dhe kjo nënkupton që fuqia blerëse e pagave të cilat njerëzit kanë marrë para 12 muaj, në krahasim me atë që farë marrin sot, bazuar në shtesën tranzitore, është po me këtë përqindje me ullet.
Kosova e ka mbyllur vitin 2022 me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%. Rritje kanë pësuar çmimet e pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe shërbimeve. Deputeti nga Partia Demokratike e Kosovës, Ferhat Shala, tha se koeficienti prej 105 eurosh nuk përbën rritje reale, por rritje numrash. Shala tha se grupi parlamentari PDK-s nuk pajtohet me këtë koeficient.
Kush do t'i gëzoj koeficientin 2? Rekrutët të rinë, ata specialistë që për herë të parë dorin në tregun e punës, e të cilët do të marrin hiç më pak se 210 euro. Çka i afron kjo qeveri, kjo ministri, kjo shtet, specialistëve të rinë, kuadrave të reja, rekrutëve. Nga kush presim ne që do të përtrim forcat e sigurisë me këtë stimulim?
Pritjet e sindikatave të punëtorëve kanë qenë që kjo vlerë të mos jetë në 120 euro. Me vlerën monetare të koeficientit prej 105 euro, ata janë shprehur të zhgënjur. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Kosovës ka thënë se paga që del me vlerën e re të koeficientit nuk i plotëson as pritjet as nevojat e punonjësve të arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Institucionet e Maqedonisë së Veriut humbin besimin e qytetarëve bazuar në një hulumtim të Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink. Besimi ka shënuar rënje në veçanti në drejtësinë dhe prokurorinë, duke bërë që ky vend të shihet si jo demokratik. Lëkundje të besimit ka edhe në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Bullgaria shihet si shteti më armik. Ekspertët thonë se kjo gjendje është pasojë e dështimit të partive për forcimin e institucioneve, por edhe për plasjes së tyre për interesa personale partijake. Korrupsioni dhe krimi organizuar, si pas eksperteve, paraqesin problem shqetësues. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadrio.
Njohësit e çështjeve juridike i vlerësojnë si shqetësuese të dhënat e një hulumtimi nga Qendra për Strategji Evropiane, Eurothink, mbi rënjen e besimit të qytetarëve ndaj punës së institucioneve, si dhe krimin organizuar, të cilët edhe sipas vlerësimeve të BE-s dhe SHBA-s janë në nivele të larta. Rezultatet e sondazhit i cili është realizuar në fund të vitit 2022 tregojnë se 61% e qytetarëve janë të mendimit se Maqedonia e Veriut nuk është vend demokratik. 53% besojnë se gjërat në vend po shkojnë në drejtim krejtësisht të gabuar, ndërsa vetëm 9% janë përgjigjur se gjërat po shkojnë në drejtim të mirë. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e tillë është pasojë e dështimit të politikës sipas tij, e cila interesat partijake i ka vendosur mbi ato të qytetarëve.
Këto 5 vite ose 10 vite të fundit gjithmonë për plasjet e partive politike pozit-opozit kanë një rivalitet mes vete, por jo për interesin e qytetarëve, po thjesht për intereset e tyre partijake, grupore, koruptive, kriminale, kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër, çdo institucion i cili është në funksion, individ të caktuar ndalen mbi institucionin për arsye se nuk përcakton rregullat me të cilën duhet të jetë ai standardi i shërbimit, qoftë nga administrata publike, aspekti shkollor, kështu me radhë.
Foto Selmani. Aleksandr Stojanovski, përfaqësues i Qendrës për Strategji Evropiane, thotë se rënja e besimit të qytetarëve mbi institucionet po ndodh tani një kohë të gjatë, në veçantë në sistemin e drejtësisë. 51% të anketuarve janë përgjigjur se institucionet e vendit po theqin dobët luftën kundër korrupsionit.
Nis godinita padot generalno ke sit institucije vo postojan pad. Со тоа што најниско повторно оваа година довирвата е најниска кај обвинителството и кај судството.
Витеве те фундит кеми на важдимси рењет е бесимите кај институционет. Рења првшин потвој се те гјеса институционет, пор бесимот е улет кад вит кеми регисруар те дритесија дhe прокурорија. Besimi në drejtësi është 6%, në prokurori 7%, vitin e kaluar besimi në këto dy dek ishte 8%, rënja është e vazhdueshme dhe kjo vërtet është shqetësuese, thotë Stojanovski. Njohësi i çështjeve juridike Bashkim Selmani thotë se qytetarët besonin në ngritjen e besimit në gjyqësor në vitin 2016, kur pati ndërrim të pushtetit pas aferës së përgjimeve nga qeverisja e para kësaj periudhe dhe aferave të shumta në vend, por këto shpresa sipas tij u shuan me shuarjen e prokurorisë speciale, e cila ishte formuar për hetimin e keq shpërdorimeve të shumta nga zyrtarët. Edhe drejtuesit e kësaj prokurorie ishin përfshirë në skandale korruptive, gjë që çoi në shpërbërjen dhe burgosjen e drejtuesve të tyre.
Maqedonia është i vetmi shtet në të cilën krimet e korrupsionit e gëlltitin prokurorinë speciale, dhe kjo është një mesazh se çdo kush këtu mund të bëj krimin dhe korrupsion, askush mund të jep llogari dhe përgjegjësi. Krimi dhe korrupsioni shkakton krizë ekonomike dhe kriza ekonomike pikërisht vështirëson edhe jetën e qytetarëve.
Thotë Selmani. Sa i përket integrimit evropian nga Qendra për Strategji Evropiane, thonë se hulumtimi ka nxjerrë shifra rekorde të ulta sa i përket besimit dhe qëndrimit të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj BE-s dhe ndaj vetë procesit integrues. Në pyetjen se cili është qëndrimi i BE-s ndaj Maqedonisë së Veriut, 65% besojnë se është i padrejtë dhe shantazhues, ndërsa ata që mendojnë se është i drejtë janë vetëm 17%, që shënon një rënje prej 20% krahasuar me vitet e kaluara. Këto rezultate shkojnë paralelisht me faktin se 33% të anketuarve kanë deklaruar se Maqedonia e Veriut duhet të kërkojë model zhvillimor jashtë të BE-s. Në të njëjtën kohë, 29% e qytetarëve besojnë se Maqedonia e Veriut nuk do të antarësohet në Bashkimin Evropian. 42% të anketuarve besojnë se ekziston një shtet apo një organizat ndërkombëtare që paraqet kërcënim për shtetin. Rusia është në vendin e dytë me 4%. Shëbat si shtet mik i konsiderojnë 11.4% të anketuarve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po përballet me kritika dhe zemrim nga disa qytetarë që janë dëmtuar nga tërmeti i fuqishëm që goditi Turqinë dhe Sirinë. Në disa zona të goditura, qytetarët janë ankuar për reagim jo adekuat të qeverisë turke. Dorontina Baftiu sjell më shumë hollësi.
Hakan Tanliverdi ka një mesazh për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe për reagimin e qeverisë pas tërmetit të fundit që Turqia përjetoi. Mos kërko me vota nga ne, është mesazhi i tij. Tërmeti me magnitud prej 7.5 balësh, nga i cili kam vdekur më shumë se 21.000 persona në Turqi dhe Siri, ka bërë që të cilësohet si tragedia më ndjeshme në pushtetin që prej 2 dekadash të Erdoganit. Presidenti turk ka propozuar mbajtjen e zgjedhjeve vendimtare më 14 maj që mund të zgjasin pushtetin e administratës së tij me bazë islamike deri në vitin 2028. Opozita e tij ndar do të ketë pak kohë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre dhe për të rënë dakord për një kandidat të përbashkët presidencial deri në afatin përfundimtar. Mbetet për të parë nëse votimi tani mund të vazhdojë ashtu siç ishte planifikuar. Erdogan ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për 3 muaj në 10 provinca të prekura nga tërmeti. Në zonat e goditura nga tërmeti ende po vazhdon nxjerrja e trupave të vdekur, ndërsa shumë njerëz janë duke jetuar në rrugë ose në makina të tyre. Zhvillimi një kampanje në këto rrethana duket i pamundur, por si duket ka edhe një anë tjetër politike që është shumë personale për presidentin Erdogan. Ky tërmet ndodhi pikërisht në kohën kur Erdogani vetëm se filloi të pëlqehej nga qytetarët në Turqi, pas një situate krize të krijuar si pasojë e gjendjes së rëndë ekonomike që kaploi popullatën vitin e kaluar. Hidhërimi i Tanliverdit është një shenjë keqe për Erdoganin në një krahin ku ai mundi rivalin e tij laik të opozitës në zgjedhjet e fundit më 2018. Ne jemi jashtëzakonisht të lënduar, sepse askush nuk u mundua të na ndihmojë, u shpreh Tanliverdi lidhur me reagimin e qeverisë për tërmetin. Ankesat e Zan Lyverdit janë të zakonshme në krahinën Adiyaman, e cila u godetron nga tërmeti. Vendasit ankohen se ekipet e shpëtimit nuk kanë bërritur me kohë për të nxjerrë të mbijetuarit e orëve të para kritike. Disa përmendën mungesën e pajisjeve për shpimin e pllakave të betonit. Të mërkurën, Erdogan pranoi mangësitë në trajtimin e katastrofës nga qeveria. Megjithatë, ai vazhdon të luftojë. Të martën, 68-vjeçari udhëhoqi një aksion shpëtimi në Ankara dhe më pas kaloi 2 ditët e ardhshme duke vizituar një sër qytetesh të shkatruara. Mirpo, ai ende nuk e ka vizituar Adiyamanin. Kjo irriton Hedije Kalkani, një vullnetare që u thoi afër 150 km për të ndihmuar në përpjekjet për shpëtim dhe rikuperimin e Adiyamanit. Pse shteti nuk shfaqet të ndihmojë në një ditë të tillë? Njerëzit me pajisjet e tyre po nxjerrin kufomat e të afërmve të tyre, tha ajo. Çdo operacion shpëtimi do të ishte sfidues për shkak të përmasave të fatkeqësisë, e cila përfshijë një territor të gjerë dhe të izoluar mu në mes të një stuhie dimre. Vendaset në përgjithësi e kanë pritur mirë Erdoganin gjatë vizitave të tij të orkestruara me kujdes, të cilat janë shfaqur në televizionin kombëtar. Një grua e moshuar teksa ju ofrua Erdoganit, filloi ta përçafonte dhe qao mbi supin e tij. Por, reagimi Veysel Gültekin-it ka mundësi të mos jetë i njëjtë nëse do të kishte mundësi të takonte liderin turk. Gültekin tha se kishte parë këmbët e një prej të afërmve të tij të bllokuar nën rënoja kur doli në rrugë pas rridhjeve të së hënës para reagimit. Nëse do të kisha në pajisje të thjesht, do ta kisha nxjerrë të qallë, por ai ishte plotësisht i bllokuar dhe pas një goditjeje tjetër të fortë ai vdiq, tha Gültekin. Gazetarët e agjencisë AFP të Ajntën kanë parë më shumë makina dhe ekipe shpëtimi, duke përfshirë ekipe ndërkombëtare afër ndërtesave të shembura. Por, kjo nuk mjaftoi për të lesuar dhimbjet e Tan Lyverdit. Ata njerëzit që nuk vdeqën nga tërmeti, kam vdekur nga të ftohtit pasi mungoi ndihma. A nuk është mëkat që këta njerëz vdeqën në këtë mënyrë? Tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Shpërthime u dëgjua në kryeqytetin Ukrainas të Kijevit, teksa zyrtarët raportuan se objektet e energjisë elektrike në të gjithë Ukrainën u goditën nga sulmet me raketat ruse që në orët e para të mëngjesit të sotëm. Operatori i rrjetit elektrik Ukrenerho tha se disa objekte në Ukrainën lindore, jugore dhe perëndimore ishin goditur duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Kryetari i qytetit më të madh të Ukrainës lindore, Kharkiv, konfirmoi se infrastruktura e qytetit ishte goditur dhe paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike. Sekretari i Këshillit Bashkiak të Zaporizhjas, Anatoli Kurtjev, tha se qyteti ishte goditur 17 herë në një orë. Sipas tij, kjo ishte shkalla më e lartë e sulmeve që nga fillimi i pushtimit nga Rusia më 24 shkurt të vitit 2022. Analistët ushtarak thonë se presidenti rus Vladimir Putin shpreson se mbështetja e Evropës për Ukrainën do të paksohet pasi Rusia besohet se po përgatit një ofensivë të re. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është pajisur me medaljen më të lartë të nderit të Francës, por ka një problem. Presidenti rus Vladimir Putin ka të njëjtën medalje. Presidenti francez Emmanuel Macron bërtheu medaljen e kryqit të madh të nderit rreth krahrorit të Zelenskit, pasi të dy u takuan në pallatin presidencial francez të Ejntën, një veprim që Macron tha se e kishte për qëllim të tregonte njohjen e Francës për trimërinë e Ukrainës, që kur Rusia e pushtoi atë gati një vit më parë. Në udhëtimin e tij të dytë jashtë vendit nga pushtimi rus, Zelenski u takua dje në Paris me Macron dhe me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Disa liçbënës dhe aktivist francez i kanë bërë thirrje Macronit të revokojë nderin që i është bërë Putinit me të njëjtën medalje për shkak të luftës. Macron nuk e përjashtoi mundësinë e heqjes së nderit të dhënë Putinit nga presidenti atëhershëm Jacques Chirac në vitin 2006. Macron u tha gazetarëve sot se një vendim i tillë ka kuptim serioz dhe duhet të merret në momentin e duhur. Ai vuri në dukje se e ka anuluar nderin edhe në të kaluarën. Sipas njoftimeve nga agjencitë ruse të lajmeve, zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak, njëherësh ministri i energjisë, paralajmëroi se ekziston një rrezik potencial i rënjes së prodhimit të naftës në Rusi gjatë vitit 2023. Arsyet pas kësaj rënjeje të mundshme janë presioni dhe embargoja e Bashkimit Evropian si dhe kufiri i çmimit i vendosur nga shtetet e G7-s për naftën ruse. Pavarësisht pritshmërive për një rënje të prodhimit të naftës për shkak të sanksioneve perëndimore, për shkak të luftës në Ukrainë, prodhimi i naftës ruse në faktur rrit me 2% në vitin e kaluar në 535 milion ton ose 10.7 milion fuqi në ditë. Kjo ngritje ishte kryesisht për shkak të rritjes së shitjeve në vendet aziatike, veçanërisht në Indi dhe Kinë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.